Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 13 июнь күнгө 5 шаршемби азаттык таңкы берилерин баштайт алдыдагы жарым саатта. Жарандык коом жогорку кеңеште УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады.
Бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да, а көзөмөл иштерде жок.
Дональд Трамп Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтабыз деп убада кылды.
Президент Дональд Трамп шайшембидеги жолугушуудан кийин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынды акылдуу жана сүйлөшүүнү мыкты алып бара алган адам деп мүндөдү.
Коомчулук өкүлдөрү Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда.
Биздин паспортту өлкөдөгү экстремисттик кызматкерлер карманып атат. Вообще негизи коррупциялык схеманы оңдой албай коюшту.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды угаласыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды бизге Санжар Эралиев даярдаган. Санжар,
саламатсызбы? Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап, баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алышты. 12 июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети өкмөттүн 2017 жылы жасаган иштери тууралуу чотунукту. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев баяндама жасап, социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө, укук тартиби жана коопсуздук жаатындагы иштерге токтолду. 2017 жылы өкмөт азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана коррупцияга тиешеси бар деп камалган Сапар Исаков башкарган. Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишеместик көрсөтүп, 19 апрелде кызматтан кеткен эле. Андыктан Абылгазиевдин баяндамасын кабыл алуу же албоо маселеси эканжы ой жаратты.
Мыйзамга чын эле дал келтириш кыйын болуп турат. Булардын отчетун канааттандыралык десек, анда мурунку премьер министрди эмне жумуштан алдыңар деген суроо пайда болот да.
Деди депутат Исак Масалиев. Ушундай эле пикирди Мыктыбек Абдулдаев да айтты. Маселе эми 14 июндагы жалпы жыйында каралмакчы. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл 20 апрелде ишке киришкен. Өкмөт өкүлдөрү Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов тийиштүү адистер менен 12 июнда кечке жуук Жалал Абад облусуна жөнөгөнүн Азаттык радиосуна билдирди.
Эмне кала кандай эмени коюп атат, ошонун баардыгы бел менен жолукканда айта алам да. Комитеттен мен барып атам. Мен өзүмдүн дагы адистерди алып барам.
Жалал Абад облусундагы Алабука Чаткалы жолундагы Иштамберди кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү 300 тургун 12 июнда митингге чыгышкан. Алар менен өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик мүчөлөрү барып жолугушкан эле. Иштамберди алтын кенин кытайлык инвесторлорго таандык Fult Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам эмгектенет. Жашоочулар кен мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, ошондой эле зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылып келүүдө. Дагестан полициясы экстремизм жана терроризмге айыпталып, мурда соттолгондорду футбол чемпионаты бүтмөйүнчө өлкөдөн чыгарбоо аракетин көрүүдө. Мындай маалыматты Новая газета жазып, тартип сакчылары эл аралап мурда соттолгон кишилерден мамлекеттен чыкпай туруу боюнча тил кат алууда деп маалымдады. 10 июндан 10 июлга чейин үйдө эле болуу тууралуу тил каттын нускасы телеграм каналдардын бирине жарыяланган, бирок бул ага көрсөтүлгөн эмес. Газета андан тышкары полиция кызматкерлери 12 түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатканын жазды. Бирок Дагестан ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тил кат тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарууда. Орусия президенти Владимир Путин былтыр майда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүү жөнүндө жарлык чыгарган. Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты 14 июнда башталып, бир айга созулат. Аймаштар ар кайсылык шаарларда өтөт. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдардан куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта отурган казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин жагдайына тынчсызданысын билдирди. Анын кармалышын айыптаган коалиция жогорку сотко кайрылып, мындай окуяларга жол бербөөнү суранды. Казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган Муратбек Туңгушбаев учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал Кыргызстандан башка алка сураган, бирок маселе чечиле элек. Буга чейин акыйкатчы Кубат Отурбаев Туңгушбаев Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Ыктияр Абдуллаев Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушун көрөт. Ал 12-июнда иш сапар менен коңшу өлкөгө барды. Азаттыктын өзбек кызматы расмий кабарларга таянып билдиргенде, Абдуллаев Тажикстандын чыгышындагы Рогун ГЭСинин курулушун көрмөкчү. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда Рогун ГЭСинин курулушу Ташкент менен Душанбенин мамилесинин муздашына алып келген негизги себептердин бири болгон. Каримовдун администрациясы ГЭС курулушу Өзбекстандын кызыкчылыктарына каршы келерин айткан эле Ташкент Кыргызстандагы Камбар ата бир ГЭСинин курулушуна да ушундай пикир билдирип келген. Мирзияев президент болгондон кийин ГЭСтерди чогултуу ниетин айткан болчу. Кыргызстандын улуттук кабар агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен аталган интернет басылманын кыргызча бөлүмү жоюлуп кетти деген сөздөр туура эместигин айтты. Анын белгилешинче, азыр 50 кызматкер бар. Негизги кабарчылар маалымат бөлүмүндө иштешет, ал эми кыргызча жазган 2 адам котормо бөлүмүндө эмгектенет.
Ошондон айынан котормочулар деп айтылып калат. Чындап келгенде котормочулар да журналисттер да экөө тең эле бизде бар. Бизде деген сырттан келип иштегендер менен эсептегенде 6 кызматкер иштеп атат.
Деди Кубан Абдымен. Соңку күндөр социалдык тармактарда кабар агенттигинде кыргызча бөлүм жоюлганы айтылып, сын пикир көбөйгөн болчу. Аталган басылма кыргыз, англис, орус, түрк, кытай, араб тилдеринде маалыматтарды таратып келет. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Санжар Эрелиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак уксаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 14-15 июнда аба ырайы туруксуз болот экен. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо катуу жаан чачын жаайт. 13-июнда Кыргыз тоо кыркаларында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 22-27. Бүгүн 13-июнда Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет экен. Абанын температурасы күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жарандык коом жогорку кеңеште УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады. Мындай сунуш 12-июнда Бишкекте өткөн талкууда көтөрүлүп, атайын резолюцияда кабыл алынды. Иш чараны уюштурган Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы, коомдук иликтөөлөр институтунун өкүлдөрү, коопсуздук тармагындагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, ички иштер министрлигинин, чек ара кызматы жана башка органдардын иши парламент үчүн жабык деген сын пикир айтышты. Кыргызстанда коопсуздук тармагы президенттин кызыкчылыгын коргогон органга айланып калды деген сындар дагы бар. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору, жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде, Кыргызстанда коопсуздук тармагын парламент көзөмөлдөй албай калды. Улуттук коопсуздукту камсыздоо милдети жүктөлгөн УКМК саясатка көбүрөөк ыктап, президенттин оппоненттерине үстөмдүк жасоочу куралына айланды.
Биринчи ушу көзөмөлдү коопсуздук тармагына багыштап атабыз. Анткени себеби мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да. Көзөмөл эч жерден жок. Биз ойлойбуз, кантип бир эле киши жөн жүрүп эле бир күнү бир ажыдар болуп кетип атат деп. А көрсө бүт мыйзамдардын баары ошого багытталган экен да, ушул киши баарын чечет, ушул чечет дегенге алып барган экен. Ошон үчүн биз бүгүн жөн эле кишилерди алмаштырып коюп, Сегизбаев кетти, аябай жакшы болуп атат дебестен тереңирээк карашыбыз керек.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да коопсуздук органдарын парламенттик көзөмөлгө алуу маселеси чабал деген пикирлерге кошулат. Молдалиев буга бийликти басып алууга аракеттенген деп камакка алынган саясатчылардын тагдырын мисал келтирди.
Кандай кылып көзөмөлгө алабыз дегенде бир мисал болгон бизде. Жалаң эле саясий куугунтук менен аракеттенип атышат деп парламент атайын комиссия түзүп ӨКМ менен текшерткен. Алар эмнени карады? Карап эле саясатчыларга, тигилер буларга эмне иштери бар экен, эмне кагаздары бар экен, ошонусун карап анан ошол жарыяланып кесип кетти. Ошону менен иш бүтүп калган. Бул контроль деле эмес. Биздин бир топ саясатчылар камалды. Телефондон сүйлөшүүлөрү боюнча көнтөрүш жасаган атыптырды. Ушул жерден парламент териштириш керек болчу. Парламент көзөмөлгө албаса, башка ким көзөмөлгө алат? Көзөмөлдөн чыгып кетет.
Эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунда да Кыргызстанда коопсуздукка карата коомдук көзөмөлдүн болбой жатканы тууралуу далилдер бар. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров бул багытта парламенттин өзүндө башаламан иш жүрүп жатканын белгиледи.
Тилекке каршы жанагы терроризм, экстремизмге күрөшүү деген кампаниянын ичинде ошол нерсе жоголуп кетип атат. Бир эле мисал айтайлы, жанагы лайк үчүн жоопкерчиликке тартуу деген. Биз аны карабай атабыз, эмне үчүн ошол адам лайк койгон? Ошондой көрүнүштөр болуп атпайбы? Бир эки случай болду да.
Талкууда бийликке курал болууга жол бербөө максатында УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн парламенттик комиссия түзүү сунушталып, ал демилге камтылган резолюция кабыл алынды. Документ тиешелүү мекемелерге, жогорку кеңешке жолдоно турган болду. Президенттик аппараттын укук чактан камсыздоо бөлүмүнүн эксперти Таштемир Чилдебаев айтылган маселелер талдана турганын билдирди.
Демократиялык мамлекетпиз. Бизде парламент өтө күчтүү. Көгөлүү маселелер коомдо талкууланыш керек. Ачык, айкын, жаап жашырылбаш керек. Улуттук коопсуздук менен жанагы религиоз менен фанатизм менен жанагы көрүп атасыңар. Ушулар кандай бирге коркунучтар келип атат. Улуттук коопсуздугун мааниси күчөп атат. Тышкы коркунучтар, ички коркунучтар бар. Ошол маселелер бул коомчулукту катырып атат. Коомчулук бул маселелерди ушундай тигерек сооздорго чыгарып атат. Биз катышып атабыз. Өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып атабыз.
Кыргызстан 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багытталган. Ошол окуялардан кийин президенттин ыйгарым укуктары чектелип, жогорку кеңештин укуктары кеңейтилген. Ал кезде УКМКнын президенттин таасиринен чыгаруу боюнча талкуулар жүрүп, бирок орган мамлекет жетекчиге баш ийген бойдон калган. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин башчысын президент дайындап жумуштан алат. Жарандык активисттер мамлекет башчыга берилген ушул укук атайын кызматтын өз функцияларын аткарышын чектеп жатат деп эсептешет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ушул теманы эле улай берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов турат. Кутман таң, Марат мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Мына жогоруда айтылгандай, жарандык коом парламентте УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштап жатыптыр да, анан демилгечилер азыр атайын кызматтын ишин парламент көзөмөлдөй албай калды деген жүйө келтирип жатыптыр. Сиз мындай демилгеге кандай карайсыз?
Негизги акыркы кездерде, акыркы жылдарда болуп аткан ушул улуттук коопсуздук кызматынын тегерегинде болуп аткан талкуулор, алардын жасап аткан иштери коомчулукта көп талкууга алып келбедиби? Өзгөчө мурунки мурдагы Бакиевдердин убагындагы, анан кийин Атамбаев президент болуп турган убакта улуттук коопсуздук кызматты кандайдыр бир өзлөрүнүн саясий бир кызыкчылыгына көп пайдалангандай сезим катырып, саясий оппоненттерин, саясатчыларды жана андай бир табышмактуу жагдайларда камап, аларды соттоп жатканын баары тең мына коомчулукта бир кандайдыр бир кооптонуу пайда боло башканын мына мен да байкап атам. Анткени булар эмне көзөмөлсүзбү, булар билгенин кыла береби, кандай, бул эмне баягы 37-жылдай болгон ижокчусуна башталдыбы, эмне бул карательный эме болуп атабы, орган болуп калдыбы дегендей элдерде ушундай көп суроолор туулуп атат, кооптонуу пайда болуп атат. Ошондуктан жана көтөрүп аткан маселе бул бир четинен туура. Анан жана парламенттик комитет түзөт деген бул кайра кайра комитет түзө бергенде жогорку кеңештен комитет бар да, коопсуздук маселелери боюнча комитет бар.
Ошол эл аралык иштер
демократияда өнүккөн мамлекеттердин баарында атайын кызматтарды парламенттик контролдө алынган. Алар ошо парламенттик контрол кылыш үчүн атайын механизмдер түзүлгөн. Бизде мына ошол механизм жакшы түзүлбөй, ошол парламенттеги көзөмөл жакшы иштебей аткандыктан ушулардын баары болуп атпайбы? Анан экинчиден биздин атайын кызмат деген бул өз билемчиликке салып, жанагы мен мында көп айтам, бул дилетанттардын ушул ишке ишти жакшы түшүнбөгөн адамдар ошол жака барып алып, аны бар иштегендер дагы, ошолорду дайындаган адамдар дагы бул жөнүндө түшүнүгү аз болгондуктан мамлекет бул керектүү орган, бирок ошол экини таптакыр башкаруулукта пайдаланып атканын биз көрүп, биз сындап келсек да болбойбу? Мисалы керексиз функциялардын баары тең ошо атайын кызматка киргизилип калганда, убагында биз айтканбыз, могу коррупция менен күрөшүү жана борбор түшүнбөдү беле, ошону атайын кызматтын ичине киргизип койду. Эми ошол экинин ишинин баары тең атайын кызмат жазап атат, куугунтуктап атат деген сөздөр бекерден чыкпай аткан жок. Атайын кызматтын өзүнүн функциялары бар, чалгындоо жана контр чалгындоо функциялары бар. Билесиздер, улуттук коопсуздук деген бул көп тармактуу, көп багыттуу иш. Ошондуктан жана эле ушул коррупция менен деле болгон улуттук коопсуздук кызматынын күчүнүн баарын, мүмкүнчүлүгүн баарын ушул жумушка жумшап коюп, анан калган багыттардын баары көзөмөлсүз калып калып, жооба ал жагынан жакшы иштеп жүрбөй калганы Бул өтө биздин опытымыз иш.
Анан мына
мамлекетте улуттук коопсуздукка бул абдан бир зыян келтирет турган иш. Мына ошол коопсуздуктун баарын иреттеп алыш керек да.
Анан мына
улуттук коопсуздук атайын кызматтын функцияларын иреттеп алыш керек. Анан жана көзөмөлдө механизмдерин тактап алыш керек жана ошондой иш болот.
Анан мына сиз айтып атпайсызбы, ошол улуттук коопсуздук комитет бийликтин камчысын чаба турган ушул ыңгайсыз саясий оппоненттерди ооздуктай турган бир органга айланып калганын байкаса болот депчи. Анан андай болбош үчүн кандай кепилдиктер бар? Негизи кепилдик ким? Президент эле бере алабы же парламент бериши мүмкүнбү?
Кепилдикти жалгыз президент бере албайт. Бирок ал президент аны көзөмөлдөгөндөн кийин президент ошонун жетекчисин биздин конституция боюнча президенттин полномочиясына кирип аткандан кийин ошонун жетекчисин дайындоо. Бирок бул деген көптөн муну болсо мамлекеттик башка бийлик бутактары дагы ошого кийлигишип, мына өкмөт муну жүздөн жүз көзөмөлдөй турган өкмөт, андан тышкары ушул экинин баарын каржылоо маселелерин, анан мыйзамдарды бекитиптери, бул биздин мыйзам чыгаруу бийлиги, бул биздин жогорку кеңеш, мына ушулар баары биргелешип көзөмөлдөш керек. Ошо жана айтып атпаймынбы, көзөмөлдө механизм түзүп алыш керек. Мисалы мен демократия өнүккөн мамлекеттерде ошондой механизмдер бар. Алар жанагы акчаны бөлүп берүүбү, ар кандай чалгындоо жана контрчалгындоо операцияларына акчаларды бөлүп берүү, ишенбестик болбосо ал акчаны бербей коюшат башка мамлекеттерде. Биз сиздерге ишенбей турабыз, могу акчаны биз бере албайбыз деп. Жогорудо жанагындай бир жактуу иштеп кетсе да бүтүн силерден башка бир жактуу кетип атат, анда биз сиздердин мамлекеттик бюджеттен силерге бөлүнгөн акчаны биз мынча процентин вообще жартысына чейин бөлүп таштайбыз, анда өзүңөр ишен менен кылгыла деген мына ушуга чейин басат. Мына ошол механизмдерди жакшы ойлонуш керек эле. Анан өзүнчө бир комитет түзүп аны көзөмөлдөйт дегенде бар да комитеттер, бирок ошол эки комитеттин ичинде ушуну ушул иштерди, көзөмөл иштерин жакшылап тактап анан иреттеп алыш керек да. Анан жөнөкөй эле бир барган депутаттарга жанагындай биз элдин арасында жүрөбүз, криминалдар менен арлашкан вообще жанагы бизнестен баргандар, алардын баарына ушул эки мамлекеттик сырдын баарын берип койсоң эртең биздин коопсуздук дагы бул өзүнчө бир опутолдуу коркунуч жасап келип коюшу мүмкүн. Аябай мамлекеттик сырдар катталган, аябай өтө режимдик объект болуп эсептелет, ошондуктан бул абдан текшерилген адамдардын үстү коюш керек, мамлекетчилердин
үстү. Рахмат, бизге таң эрте туруп байланышка чыгып бериңиз үчүн сизге чоң рахмат, Марат мырза. Мен угармандарга эскерте кетейин, бүгүн биз менен түз байланышта атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов болду. Биз ал менен ушул жарандык коом демилгелеп жаткан жогорку кеңеште УКМКнын ишин көзөмөлдөй турган комитет түзүү боюнча сунушун талкууладык. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчысынын былтыркы ишин карап, баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алды. Өкмөт өкүлдөрү Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Дагестан полициясы экстремизм жана терроризмге айыпталып, мурда соттолгондорду футбол чемпионаты бүтмөйүнчө өлкөдөн чыгарбоо аракетин көрүүдө. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдардан куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта отурган казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Ихтиёр Абдуллаев Тажикстандагы Рогун ГЭСнин курулушун көрөт. Улуттук кабар агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен аталган интернет басылманын кыргызча бөлүмү жоюлуп кетти деген сөздөрдү туура эмес деп айтты. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алардын толугураак баяндамасын кенирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.орг. Эми кезек эл аралык баянда. Биз Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтабыз. Мындай пикирим бул өлкөнүн лидери АКШнын Ким Чен Ын менен шейшембиде Сингапурда жолуккан АКШ президенти Дональд Трамп биздин радиого берген маегинде айтты. Трамп кезинде кайма айтышып жаткан ким менен тил табышканын да ишара кылды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
АКШ менен Түндүк Корея лидерлеринин Сингапурдагы тарыхый деп мүнөздөргөн саммит аяктап, эми анын жыйынтыгы талкууланып жатат. Президент Дональд Трамп шейшембидеги жолугушуудан кийин Америка добушу радиосуна маек куруп, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынды акылдуу жана сүйлөшүүнүн мыкты алып бара алган адам деп мүнөздөдү. Ал баш аягы 45 мүнөткө жетпеген сүйлөшүүнүн 90% Корея жарым аралындагы өзөктүк курал маселесине арналганын айтып, оңжолуштар болот деп убада кылды.
Биз жакшы келишимдин башатында турабыз деп ойлойм. Биз Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтабыз. Бул иш дароо эле башталганы турат. жана көп нерселер болуп жатат. Алардын арасында Корея согушунда курман болгон америкалык аскерлердин сөөктөрүн алып келүү маселеси да бар.
Деген Трамп Америка Добушу радиосунун кабарчысы Грета Ван Састерендин суроолоруна жооп берип жатып, Ким Чен Ын менен кездешүүсүндө Түндүк Кореядагы укук бузуулар тууралуу да маселе көтөрүлгөнүн белгиледи. Бирок анын деталдарын так айткан жок. Ошондой эле расмий Пхеньянды кепке келтирүүдө санкциялардын ролу маанилүү болгонун ишара кылып, Түндүк Корея өзөктүк куралын жок кылууну баштамайынча ал санкциялар кала берерин эскертти. Трамп Сингапурдагы саммитте эч бир тарап ультиматум койбогонун кошумчалап, ондогон жылдардан бери касташып келе жаткан Түндүк Корея эмне үчүн азыр сүйлөшүүгө макул болгону тууралуу да оюн айтты.
Себеби ал биз ишке басым жасаарыбызды билет. Ал мындайды мурда сезе албаса керек. Мурда башка адамдар болчу, иш чылган жок. Ал биз иш кылгыбыз келерин түшүнөт. Биз Түндүк Корея менен абдан катаал маанайда сүйлөшүп келдик. Бирок менимче бүгүн биз эл ойлогондон да мыкты жана кеңири документке кол койдук. Эч ким бул мүмкүн болот деп ойлогон эмес.
Сингапурдун Сентоса аралындагы кымбат баалуу мейманканада 12-июнда өткөн саммитте эки өлкөнүн лидерлери жаңы тарыхты баштоого даярдыгын билдиришкен. Трамп менен Ким кол койгон документте АКШ коопсуздук кепилдиктерин, ал эми Түндүк Корея Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууну убада кылган. АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы ондогон жылдардан бери уланып келе жаткан чыңалуу былтыр расмий Пхеньян бир нече баллистикалык ракеталарын жана бир жолу өзөктүк бомбасын сынагандан кийин ого бетер күчөгөн эле. Мындай абал эки өлкө лидерлеринин кескин кайым айтышуусуна дагы жол ачкан. Трамп Сингапурдагы саммитте Ким Чен Ын менен жакшы мамиле түзүлгөнүн баса белгиледи. Тарыхта биринчи жолу АКШ жана Түндүк Кореянын кызматтагы лидерлеринин жолугушуусун дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү кубаттап жатышат. Европа биримдиги муну маанилүү жана керектүү кадам деп нөздөдү. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков да алдыга маанилүү кадам ташталганын айтып, бирок адатта маселелер детальдарга барып такаларын эскертти. Түндүк Кореянын узактан берки экономикалык өнөктөшү саналган Кытай Бириккен Улуттар Уюмуна расмий Пхеньянга карата санкцияларды алып салуу маселесин караштырууну сунуштады. Иран болсо Тегерандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы эл аралык келишимден АКШнын чыгып кеткенин эске салып, Түндүк Кореяны президент Трампка ишене бербөөгө чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Коомчулук өкүлдөрү Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда. Алардын айтымында жарандык паспорттарды мыйзамсыз жолдор менен документтерди тууралап жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык кыңыр иштердин масштабы улуттук коопсуздукка дагы шек келтириши мүмкүн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Прокуратура жакында Ош шаарындагы паспорт виза иши бөлүмүнүн кызмат адамдарына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана мамлекеттик документтерди жасалма даярдоо жана пайдалануу деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча иш козгоду. Анда тиешелүү кызмат адамдары ысмы көрсөтүлбөгөн жаранга жасалма документтердин негизинде ички жана жалпы жарандык паспорттарды даярдап бергени аныкталган. Ал жаран 2016-жылы июнь айында аталган паспорттарды колдонуу менен Оштон Түркияга учуп кеткен. Коомчулукта жасалма жарандык паспорттарды даярдап берүүнүн акысы 5000 АКШ долларынан жогору экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин экс депутаты Жылдызхан Жолдошова жасалма паспорттарды даярдап жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык схемалардын масштабы коркунучтуу чекке жетип калганын айтып, ага тез арада бөгөт коюу зарылдыгын белгиледи.
Паспорт жасаган жерлерде чынын деле чоң бир ревизия жүрүш керек да. Паспорттор кимге берилген? Эми биз Кытайларга окшоп миллиард эле эмес да, болгону 6 миллион. Ошону ревизия кылып коюш оңой эле да. Бул жерде бир эле коррупция эмес, ал жерде улуттук коопсуздукту түзгөн ГРСда иштеген кишилердин жасаган кыянатчылыгы мамлекетке өз өлкөнүн үстүнө чыккынчылык жасаганга берип кете да. Ошто тургандан кийин Кытай жарандарыдан паспорттору кыргызстандык болуп чыккандан кийин албетте биз айта албайбызбы, эртең бизге доосу тийбейт депчи. Ушундай берилип аткан паспорттарды бөгөт коюш керек бийлик.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана прокуратура органдары тарабынан жасалма документтердин негизинде жарандык паспорттарды даярдап берген ондогон фактылардын бети ачылган. Бирок 2012-жылдан бери чуулгандуу бир нече кылмыш иштери козголгону менен алардын айрымдары гана сотко чейин жеткен. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015-жылы жарандардын аты жөндөрүн, персоналдык номерин жана пин кодторун өзгөртүү менен жарандык паспорттарды мыйзамсыз берген 600 учур аныкталган. Бирок жоопко тарта турган адамды аныктоого мүмкүн болгон жок деген негизде кылмыш иштеринин көпчүлүгү кыскартылган. 2017-жылы мына ошол эле иштер кайрадан жанданып, бирок жыл аягында кайрадан токтоп калган. Муну мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев паспорттук коррупциянын чиеленишип кеткени менен байланыштырды.
Биздин паспорт Ильрам Каренада аябай өзүнүн репутациясын бузуп койду да, биздин паспортту эмтетиги экстремисттик кылмышкерлер карманып атпа. Вообще негизи коррупциялык теманы оңдой албай коюшту да. Ачык айкын кылып жасалатса, жасалмак паспорттор менен ички саясаттардагы коркунучтар туудурушун катуу көзөмөлгө алыш керек. Паспорт жасагандан баштап ошол баардыгы тең единый банк менен болуш керек да. Биз бул схемада баардык тең ошо жерден ошо акырдан келген террорчу топтолор, экстремисттик топтолор ушундайлор пайдаланып атса, ошол жаман коркунуч.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015-жылдан 2017-жылга чейин мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу жалпы санын 64 кылмыш иши козголгон. Бирок алардын ичинен 34 кылмыш иши гана сотко жетип, алар боюнча тиешелүү сот чечимдери чыккан. Калган кылмыш иштери тергөө учурунда кыскартылган, токтотулган же болбосо жабылып калган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев биометриканын киргизилиши менен жасалма паспорттарды даярдоого бөгөт коюлган деп эсептейт.
Биометрикалык паспорт киргенден баштап фальшивый паспорт деген мүмкүн эмес. Коргоо элементтери 20 ашып. Аны жасоо мүмкүн эмес. Жасалма пин код берип, жасалма жолу менен паспорт жасаган үчүн жабылды. Тема абдан чоң контролдонот. Тиги ГКМБ дагы безопасность баардыгын контролдонот. Так что мүмкүн бул таптакыр мүмкүн эмес. Деги эле биометрик паспортту берилди деген угулат. Демек бул система абдан иштелди. Мурза болгон ооба аны эч ким танбайт. Бул жүргөн пинди соцпонд берчи, паспортту киресиз берчи, азыр пиндин баары тең киресиз. Адамдык фактордон гана кээ бир кылмышкерлер гана система ишенен мындай бир аракет кылган болбосо, азыр күндө баардыгы тең контролдонот.
2014-жылы грузин кылмыш төбөлү Роман Барбакидзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсоня деген дагы бир грузиялык крим төбөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер, Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012-жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015-жылы болсо Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан да кыргыз паспорту табылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, эми берүүбүздүн нарындан келген кабар менен уласак. Балдар жазуучусу акын Исмаил Кадыров Ат Башы районунун Жаңы Күч айылына чакан китепкана ачкан экен. Анын аркасы менен айылдыктардын китепке болгон кызыгуусу артып, күнүгө китепканага каттаган кишинин саны үзүлбөй жаткан учуру. Китепке дилгер акын элди китепке кайра кызыктыруу үчүн көркөм адабияттарды алып барып, китепкананы улам жаңы китептер менен толуктап жаткан экен. Кеңири кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Керелди күнү кечке үй оокатынан бошобогон Гүлзаттын бир колун казан менен ийне жип кармаса, экинчи колунда дайыма китеп бар. Түйшүгү түгөнбөгөн келин айылда жаңы китепкана ачылганы туруктуу окуучусуна айланып баратат. Бул жолу ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармалардан турган китептер топтомунун бирин алып келип окуп жатат.
Окуганым, бул чыгарманы окуганыма көп болуп, кээ мындай унутуп калыптырмын. Азыр аябай кызыгып, ушуну окуп бүтүүгө шашып атам. Бул китепти дагы сураган адамдар көп экен.
Китептин аркасы менен Гүлзат түйшүктөн бир саамга болсо да бошой калып, китепкананы көздөй жөнөп калат. Бул чакан китепкана күн санап айылдыктарды кызыктырып, билинбей эле китеп сүйүүчүлөрдүн катары калыңдап баратат. Китепканачы Сайнабибү Исмаилованын азыр иши көп, дээрлик колу бошобойт. Айыл тургундары китептерди тез арада эле талашып, окуп коюп жатканын айтып, китепкана улам жаңы китептерге муктаж экендигин билдирди.
Чоң кишилер дагы келип сурайт, анан ошол эле ал окурмандар келип сураган китептерди таппай калабыз. Фондубуз да эски, көбү эски китептер болгондуктан, кыргызча китептер жок, балдар үчүн балдар кызыга турган жакшы китептер жок. Ошол максатта анан ушул айылыбыздын тургуну Исмаил экебиздин китеп балдар үчүн китеп жаза турганын билип, ошол кишиге кайрылдык. Андан башка кишилерге да кайрылып көргөнбүз. Ушул китепканага демирге көтөрүп, демиргечи, демирчи болуп бербейсиздерби деп.
Айылдагы мурдагы китепкананын имараты жарактан чыкканы, андагы 6000 эски китеп айыл өкмөттө сакталып турган. Балдар жазуучусу акын Исмаил Кадыров китеп окуу маданиятын жандантуу демилгесин көтөрүп, бул үчүн айылга өзү жаңы китептерди ташып келерин айткан соң, идеяны замандаш партиясы колдоп, жаңы китепкана тургузууга 2 контейнер берген. Айыл өкмөтү болсо анын курулушуна деп 170 000 сом бөлүп, айылдыктар ашар жолу менен өздөрү китеп жыйын куруп алышты. Мындан тышкары китепкананын ички жасалгасына айылдын 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү жардам беришкен. Ушул тапта китепкананын текчесинде эски китептерден тышкары 100 жаңы китеп бар. Китепканага айылдыктар демилгечи Исмаил Кадыровдун атын ыйгарышкан. Нарындагы ар бир айыл өкмөтүндө өз өзүнүн китепканасы жана анда иштеген атайын китепканачы деген иш орун бар. Алар 5000 сомго жетпеген гана айлык алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырлуу карман, келерки жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катнаштын ош кыйыштары талкууга алынган. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Бизден алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13-июнь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Президент Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапары Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштады. Азаттыктын эфирге кечээ кечинде чыккан арай көз чарай берүүсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катнаштын ош кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери жөнүндө кеп болгон. Алдыдагы жарым саатта ушул теманын айланасында арай көз чарай талкууну кайталоосун сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу мага көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алганы бизге кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап, баалууну жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алды. 12-июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчетун укту. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баяндама жасап, социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө, укук тартиби жана коопсуздук жаатындагы иштерге токтолду. 2017-жылы өкмөттү азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана коррупцияга тиешеси бар деп камалган Сапар Исаков башкарган. Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп 19 апрелде кызматтан кеткен. Андыктан Абылгазиевдин баяндамасын кабыл алуу же албоо маселеси экинчи ой жаратты. Маселе эми 14-июндагы жалпы жыйында каралмакчы. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл 20 апрелде ишке киришкен болчу. Грекия менен Македония мурдагы Югославиянын курамына кирген өлкөнүн аталышы боюнча макулдашууга жетишти. Мамлекет мындан ары Түндүк Македония деп аталат. Бул тууралуу грек премьер-министри Алексис Ципрас билдирди. Эки өлкөнүн талашы 1991-жылы Македония Югославиядан тынч жол менен бөлүнүп чыгып, Македония Республикасы деген аталышка ээ болгондон бери уланып келаткан. Афина Балкан өлкөсүнө чектеш провинциясы менен жаңы коңшусунун аталышы окшош экенине каршы болгон. Гректердин каршылыгынан улам Македония улуттар уюмуна мурдагы Югославия Республикасы Македония деген аталыш менен кабыл алынган. Евробиримдик жана НАТОнун мүчөсү Грекия ортодогу чырдан улам Македониянын бул эки уюмга киришине вето коюп келген. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Иштамбердикенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов тийиштүү адистер менен 12-июнда кечке жуук Жалал Абад облусуна жөнөгөнүн Азаттык радиосуна билдирди. Жалал Абадтагы Ала Бука чаткал жолундагы Иштамбердикенин иштетүүгө каршы жергиликтүү 300 тургун 12-июнда митингге чыгышкан. Алар менен өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик мүчөлөрү барып жолугушкан. Иштамберди Алтынкенин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана 600 адам эмгектенет. Жашоочулар кен мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү, элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жака чыгарууну талап кылып келүүдө. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдардан куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта отурган казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Анын кармалышын айыптаган коалиция жогорку сотко кайрылып, мындай окуяларга жол бербөөнү суранды. Казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган Муратбек Туңгушбаев учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал Кыргызстандан баш калка сураган, маселе чечиле элек. Буга чейин акыйкатчы Кубат Отурбаев Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Дагестан полициясы экстремизм жана терроризмге айыпталып, мурда соттолгондорду футбол чемпионаты бүтмөйүнчө өлкөдөн чыгарбоо аракетин көрүүдө. Мындай маалыматты Новая газета жазды. Анда тартип сакчылары эл аралап мурда соттолгон кишилердин мамлекеттен чыкпай туруу боюнча тил кат алып жатканы айтылат. 10 июндан 10 июлга чейин үйдө эле болуу тууралуу тилкаттын нускасы телеграм каналдардын бирине жарыяланган, бирок буга көрсөтүлгөн эмес. Газета андан чыгарып, полиция кызматкерлери 12 түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатканын жазды, бирок Дагестан ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тилкат тууралуу кабарды төгүнгө чыгарууда. Орусия президенти Владимир Путин былтыр майда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтүү жөнүндө жарлык чыгарган. Футбол чемпионаты 14 июнда башталып, бир айга созулат.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы кеңирээк окуп, ылдый жагына комментарий калтырсаңыз болот. Берегибиз Азаттык чеки тор калами азыр. Обого кечээ кечинде чыккан арагөз чарай талкуусуна орун берсек, президент Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапары Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштоодо. Азаттыктын кечээги арагөз чарай берүүсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катнаштын оош кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери, алакалардын келечеги жөнүндө кеп болгон. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдердин доктору, Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенко болуп жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Менин биринчи суроом Мурат мырза сизге да, бул Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун кечээ жакында Кытайда жасаган мамлекеттик сапарынын негизги жыйынтыгы, жетишкендиги, бир кайсы маселелерди сиз бөлүп көрсөтө алат элеңиз?
Жок, мен биринчиден айтарым, бул деген алгачкы мамлекеттик иш сапары биздин деген президентибиздин Кытай Республикасына абдан жемиштүү болду да. Анан бул жагынан айтканым, ушул визиттин деген өзү көрсөткөнү, бул деген Кыргыз Республика менен Кытай Республикасынын ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштардын деген бекемдүүлүгүн ошол көрсөтүп атат да.
Жемиштүү деп калдыңыз. Ошо визиттин алдында маалыматтар чыкты эле, биздин Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир 50 жакын документтерге кол коюу даярдалып атат деп, а бирок иш жүзүндө бир 10 тегерегинде документ кол коюлду. Буну кандай түшүнсөк болот?
Дипломатияда мындай да, эки тарапты деген экөөнү деген караш керек да, мүмкүнчүлүктөрүн, алардын көңүлүн да, анан даярдыктарын да. Бул тараптан караганда мисалы 40 келишим болобу же 20 болобу же 30 болобу, аны деген мындай эске албаш керек да. Негизгиси канча ошол келишимдин деген саны деген эң аягында келип баягы кол кое турган деңгээлге чыкканы ошону санаш керек да. Ошол жактан бир келишим болобу, 10 келишим болобу, баары бир бул деген жемиштүү деп эсептелет да.
Ошол кол коюла турган документтердин арасында Кыргызстандын Кыргызстандагы Кытай элчилигине жер берүү маселеси да кол коюлат деп атканда, ал эмне кол коюлбай калды?
Мен абдан кыска эле айтып коеюн. Бул деген анткени биздин биз тарап жактан ошол биздин деген процедуралардын бүтпөгөндүгүн көрсөттү да ошол. Эгер ошондой бүтпөй калса, биз деген ошол сунуш кылбайбыз.
А бул документ качан чечилиши мүмкүн эле кол коюшу? Азыр.
А бул деген эми эки тарап деген карап иштей берет да, мындай дагы мындай шарттар болот, алгачкы эмеде болот анын баардыгы буюрса.
Албек Чинкучу, ушул мына визит сыртынан көрүп байкадыңыз, жүрүшүн ийгилиги эме жыйынтыгын көрүп атасыз, кандай бир мурунку визиттерге караганда бул визиттин эмне бир өзгөчөлөнгөн жактарын сиз байкай алдыңыз?
Эми мындай да, мамлекеттин жетекчилиги алмашканда биринчи жолу ошо мамлекеттик деңгээлде визит барып атканда ошол эки мамлекеттин ортосунда, эки лидердин ортосундагы мамилени тастыктайт да. Бул жерден өзүңөр билесиңер, ошо президент тияка барарда ар кандай бир маалыматтарды чыгарып, Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маселелер болушу мүмкүн, ушундай бир суроолорду жаратпады беле тиги бийликтен кеткен чиновниктер деп эле ачык эле айтып коеюнчу. Ага негиз жок болгону далилденди да. Эмне себептен эң жогорку деңгээлде эки президенттин сүйлөшүү дагы жылуу маанайда ачык сүйлөшүп жакшы мындай келишимдерге кол коюлду да менин оюмча. Анан өзүң айткандай, бул жерде биздин ошо дипломаттар кичине катачылык кылып койду, аны ачык эле айтыш керек. 43 документ кол коюлат деп жарыялабаш керек болчу. Дипломаттар биринчи жарыялардын астында ойлонуп даяр болгон мына Кытай тарап менен такталган, анан кийин маалымат чыгарыш керек. Же болбосо эл дүрбүйт да, билесиңер да. Эл тигиндей болду, мындай болду деп баягы эл аралык мамилерди көп эле түшүнө бербейт. Өзлөрүн баягы түшүнүүнө жараша талкуула берет да. Анын үстүнө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле бул биздин жарандарда өзгөчө көп суроолор туулуп атат.
Аликбек мырза, дагы бир маселеге сиздин көңүлүңүздү бургум келип атат да. Мына Кытай мамлекети бир поез бир жол программасын демилгелеп келатканда көп болду. Мындай бул жалпы дүйнөгө жар салып атат. Аны биздин президентибиз дагы ушул идеяны колдойм деген максатта өзүн билдирүүсүн берди. Негизи бул идеянын максаты эмнеде деп ойлойсуз? Кыргызстанбы, биздин кошуна өлкөлөрбү, алардын улуттук кызыкчылыгына бул төпкелеби, келечегинде бир кесепети болбойбу деген кооптонуулар бар эмеспи?
Эми мындай да, ар бир дүйнөдөгү ошо ушул бир пояс
бир жол
деген концепция болобу же башка концепция болобу, албетте ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөйт да, чоңбу кичинеби. Анан ошол концепцияны биздин мамлекет кандай кабыл алат и кандай пайдалана алат, кептин баарысы ошондо да. Мындай максатка караганда, мына бүгүн Кытай мамлекети жылдан жылга дүйнөлүк саясатка, дүйнөлүк экономикага таасири күчөп атат. Биз мисалы Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, кошуна мамлекетпиз. Ошол таасирин биз улуттун кызыкчылыгына бурганга аракет кылыш керек да, карама каршы көрсөтө албайбыз. Өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгы, мына тиги Бишкек тести өзүңөр билесиңер, алып келатканда жакшы максаттар коюлган, жакшы ниеттер айтылган, а бирок аягында эмне болуп чыкты? Эл тоңуп кала түштады, коррупция чоң боло түштү. Ар бир проекти ушундай, биз дагы өзүнүн улуттун кызыкчылыгына көздөгөн саясат өткөзсөк ошондо туура.
Мурат мырза, мына Бишкек ТЭЦ жөнүндө кеп болуп калды, Кыргызстанда чуулгандуу бир окуяга айланды. Мына ушу окшогон ири долбоорлор, башка да датка кемин же болбосо түндүк түштүк автожолу сыяктуу Кытай менен биргелешкен ири долбоорлор бар эмеспи? Ушулардын тагдыры жөнүндө жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болдубу? Эгерде болсо, эмне жыйынтык, эмне макулдашуу болду?
Жок, мен бул жерде айтып кетиш керек, мындай суроолор талкуулоого коюлган жок да. Анткени Кытай Эл Республикасы айтпадыбы, Кыргызстанда болуп аткан окуялар, иштердин баары тең бул түздөн түз Кыргыз Республикасынын өзүнүн ички иштери деп. Биз андай иштерге эч качан кийлигишпейбиз деп. Ошондуктан бул маселе ал тарапта эмес, бул биздин өзүбүздүн тарапта да.
Эгерде мисалы үчүн Кытайда коррупция маселе өтө курч турат, же катуу тартипте эмеспи да? Мисалы үчүн эгерде Кытай бизге насыя берип атса, аны бизде пайдалана албай калсак, кийинки долбоорлордун ишке ашышына бир кедергисин тийгизип калбайбы деген суроо туулуп атат да.
Эми Бакыт мырза, аны деген эми шашпаш керек да азыр. Азыр деген тиешелүү тергөө иштин баары тең жүрүп атат. Анын баары тең болуп атат да. Анан деген биз деген мындай божомол деп айтып берген деген ал кичине туура эмес болуп калат да. Биз жагынан мен айтып кетерим, биз тарап Кыргызстан чын эле жана андай айткандай көп проекттерге, көп мындай жакшы жасай турган иштерге деген өзүбүздүн кандай аракетибизди жумшап атабыз да, өзүбүз кандай кылып атабыз, кандай пайда көрөбүз бул деген биз өзүбүздүн деген өзүбүздүн жумушубузду жасашыбыз керек да.
Бирок эки мамлекеттин ортосуна бул эмелерчи, могу окуялар мындай тескери таасирин тийгизген жокпу?
Жок, тийгизген жок, анан тийгизбейт.
Аликбек мырза, ушу мына биз Кытайдан насыя алып долбоорлорду ишке ашырып жатабыз, бирок мондай суроо туулат да, булокко чейин эл аралык каржы уюмдарынан бир пайыздык эмеси ченеми төмөн эмеде алып келген экен, 1% жетпеген. А эмне үчүн биз Кытайдан 2% насыяларды алып жатабыз? Анын түпкү себеби эмнеде болот анда?
Эми бул жерде ошол убакта кол койгон тиги өкмөт мүчөлөрүнөн сураш керек да. А негизги себеп менин оюмча бул коррупция. Же болбосо ансыз деле карызсыз көп, карызды кандай беребизди бүгүнкү күндө билбей атпайбы? Өкмөт дагы билдирүү жаза элек, туурабы? Кандай кутулат, коомчулук талап кылып атса дагы. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде дагы эле айтайын, улуттун кызыкчылыгын саясат өткөзмөө чейин биз оңолбойбуз. Анын үстүнө мына жанагы жер маселеси боюнча тиги айтып кетпедиңби?
Элчиликке
жерде жер берилбейт, жерди ошо элчилик мыйзамдуу пайдалануу деп айтыш керек. Бул туура эмес, жер берилди, анан кээ бир соцсеть тармактарда жазып ийбеди. Бул анклав, Кытайдын анклавы пайда болду, кытайлыктар эми 2003 жылы берген жерди эми тышкы иштер министри мыйзамдаштырабыз деп аракет кылды. Бул деген Венский конвенция бар, ошого өкмөт укук тиги милдеттүү элчиликтерге шарт түзүп бергенге ошого жараша жазып атат. Ушуну тилекке каршы тышкы иштер министри түшүндүрө алган жок да элгечи. Анан эл дүрбүп кудайырды тиги биздин жерибизди берип атат, эмне болуп атат, тигинтип атат, минтип атат депчи. Албетте элди түшүнсө болот. Менин оюмча бул жерде жанагы бизнеске же болбосо чарбачылыкка калганга өндүрүшкө алган жерди бул башкача караш керек да. Андай жер берсе анда баарыбыз жапа турмак каршы болуш керек. Андай мүмкүн эмес менин оюмча. Ансыз эле жерибиз аз, негизинен тоодо билесиңер. Ошо деги эле анан дагы бир нерсенин тышкы күчтөрү бар. Ушу Кыргызстанда менен Кытайдын ортосунда алакасы суроолор жаралсын, шектенүү пайда болсун, ички саясатта дагы кандай бир карама каршылык тирешүүлөр болсун деген ошолорго биз жол бербешибиз керек. Тагыраак болуш керек да иште.
Мурат мырза, мына Кытай менен Кыргызстандын ортосунда мамиле дегенде мына чоң бир дайыр долбоор Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай газ түтүгү, газ куурун куруу маселесинин тегерегинде да көп сөз болуп атат. Жанагындай эле элчиликке сыяктуу эле бул Кыргызстандын бир бөлүгү ошол турбалар өткөн жердин бардыгы Кытайга өтүп кетет экен деп атат. Качан ишке ашат, кандай бир эл эмесин көрөт мындай долбоордун ишке ашышын качан болгон деп?
Жок, мындай да азыр деген эки тарап уже ушул ишти деген башташты. Анткени мына ушул визиттин деген алкагында биздин деген ошол тиешелүү мамлекеттик ведомство ошо колун койду ушул эки тарапты ошол келишимдечи. Бирок бул маселени деген мындай караш керек да, бул Кыргызстанга бизге Кыргыз Республикасына пайда береби же бербейби? Сөзсүз бул деген пайда берет да.
Эмне пайда?
Эгер туура пайдаланса.
Ооба.
Туура пайдаланган эми биздин адистер эми буюрса коллегалар эми иштеп атат эми мындай азыр деген жанагындай окуялар чыккандан кийин эми азыр деген ооз деген ысып кетсе деген сууга да үйлөп уже эме карап атышат да мындайчы.
Сиз
пайда болот. А жерди деген дагы бир жолу айтып кетиш керек. Жер эч кимге эч жака берилбейт да. Анткени андай деген суроо болбойт да. Жердин деген астында болобу турбу, үстүндө болобу да. Бул деген баары бир бул жер бир Кыргызстандын деген жери болуп эсептеле берет, биздин мүлк болуп эсептеле берет да. Ошондуктан эчтеке башка тарапка берилбейт. А башка тарап азыр шарт түзүп атканы ошол кайсы жер пайдаланууга кетет, аларга жанагы тиешелүү компенсациясын бериш керек. Жанагындай упущенная выгода деп атышпайбы мындайчы, ошол канча ошонун баардыгын санап талдап чыгыш керек да. А бизге негизгиси ошол транзиттен биз деген ошондон эми биз мамлекетибизге деген акча түшө баштайт да.
Ошол түшкөн акчадан башка да эмне пайдабыз бар? Биз газдан арзан газ алабызбы же болбосо дагы башка нерсе барбы?
Жок, кеп ал деген азыр бул как транзит болуп атпайбы? Мисалы мына башка өлкөнү эле мына Европадагы чоң өлкөнү карабайлыбы? Мына биздин деген саясий стратегиялык биздин деген шериктеш мамлекет мисалы ошол чоң өлкө менен азыр өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Алардын деген могу газ транспорт системасы мына 19-жылда деген такыр эле кыйрайтып атат да. А бул деген ошондой болуп калса деген газ ошол трубалар менен өтпөй калса пайда деген жоголот да, үзүлөт да.
Дагы бир маселе Алибек мырза, мына кече жогорку кеңештин комитетинде Кыргыз Кытай соода экономикалык кызматташтыгына байланышкан статистикада бир чоң айырмалар бар экени айтылды да. Кытай тарап айтат экен, Кыргызстанга биз 5 миллиард доллардан ашык бир жылда товар жөнөттүк дейт экен. Кыргызстан болсо биз 1.5 миллиард долларлык товар алдык дейт экен да. Мынчалык эмне айырма болуп калышты, эмне себеп болот?
Эми ал түшүнүктүү да, бул чоң коррупция бар да таможняда негизги себеп. Дагы экинчи себеп ошо Кытай тарап тиги ассортимент менен эсептейт деп айтып атышат да, биздикилер килдеп эсептейт деп,
килограммдап.
Ооба, эмне үчүн биз Кытай тараптай эле бир окшош шарттарды кабыл алып контролдогонго жеңилирээк болмок да?
Жок, мындай эл аралык стандарт жокпу? Бир статистика, бир нукка сала турган?
Жок, болуш керек да, бар да. Көп эле мамлекеттерде, Европада, Америкада бар да. Бул ошо коррупционерлерге ыңгайлуу да. Башка система бар биздин эсептеген. Же болсо ойлоп көрсөңөр, ушул жака интернеттин заманында, чиптердин заманында оңой эле контролдогонгоч. Эмне үчүн аны койбойт ошол чек арага? Койуш керек да.
Мурат мырза, мына кечээнки визиттин жыйынтыгы менен биздин делегация бир менен Кытайдын айыл чарба академиясына барып, алардын бир жетишкендиктери менен таанышты. Анан биздикилер болсо бал сатабыз, же болбосо мал жандыктын ички органдарын сатабыз дейт. Бул кыргыз менен Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда мамиледе бир айыл чарба тармагында эмне бир өзгөрүү болгон атат? Бир жылыш болгон да, канча деңгээлде, кандай көлөмдө болот, эмнени жасайбыз?
Мындай деп айтыш керек да, негизи Кыргызстандын продукциясы сапаты абдан жогору да. Вот экология жагынан абдан жакшы мындай сапаттуу продукцияны Кыргызстан чыгарылат да. Бул деген азыркы өзгөчөлүгү, эгер деген Кытай бизге өзүнүн деген санитардык, фитосанитардык, анан ветеринардык ошо көзөмөлдүн деген лабораториясын деген куруп беребиз деп атышат. Эгер ошону деген куруп жасап тиешелүү сертификацияларын өтсө анда деген такыр тоскоолдук болбойт да. Биздин деген продукция түздөн түз Кытайга кетет. Эсимде бир 3-4 жыл мурун Кытайдын деген ошол контроль өтүп атканда биздин бал ошол балда фурадолидон деген дарынын эмеси чыгыптыр да. Азыр деген ошондой нерселердин баары тең такыр алынып калат да мындай. Ошондуктан азыркы ушундай жасап аткан нерсе ал жеке эле ошол контроль Кытайга ылайык эмес, бул деген башка өлкөлөргө да экспортко чыгара турганга да жакшы шарт түзөт да. А биздин мамлекетибизде биз карашыбыз керек да, эмнени чыгара алабыз, эмнени кыла алабыз. Мисалы койдун эти деп атат, уйдун эти деп атат, жана сиз айткандай ий чыгарында да жиберебиз деп атат. Мейли, анын баары тең кайта эле бизге пайда болот да мамлекеткечи.
Мурат, биз кантип жиберебиз? 40% Кытайдан эт алып
атат. Эми аны жок. Эми силер жакта деген мисалы малдар деген абдан бай, мындай миңдеген миңдеген коюлар болот.
Эми Кытай бизге муну өтө көңүл буруп атканы байкалып атат.
Мен мындай деп ойлойм да, эң биринчи Кыргызстан айыл чарбасы өнүктүрүүчү жаңы технология алып келиш керек да. Ошол эле кой багуусун, мал деги эле мал багуусун, анан консерва чыгарышын, соктор чыгарышын жаңы технология алып келмегенче биз эчтеке кыла албайбыз. Же болсо дүйнө жүзүнө бүгүнкү күндө Кытай продукцияны, айыл чарба продукциясын уже басып кетти, билесиңер. Кыргызстан эмес, Казакстан, Россия, Таджикстан, Өзбекстан, бүт тетиги араб дүйнөсүнө чейин ошол эле этти, ошол эле коондорду, ошол эле тиги бал салдын баарысын ошолор жеткизип мындай соода кылып турат да. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча, бирок Мурат, бир жакшы нерсени биз экологиялык өзүнчө бир продукцияны чыгарсак болот да. Бирок ал үчүн дагы эле айтып коеюн, жаңы технология керек. Ошол эле жаңы лаборатория, жаңы ыкмаларды пайдалансак, мына силер билесиңер да, биздин Баткендин Японияда билет өрүктөрүн. Мага 20 жыл мурун япондор келип айтканда биз билебиз деп. Мына сен иштеп келбедиң, билесиң, окуп келдиң аякта. Же болсо тиги биздин жаңгакты дүйнө жүзү билет, грек жаңгагы депчи. А биздин ошону алып туруп биздин кошуналар өзүн чыгат деп сатып атышат.
Ооба.
Жакшы упаковка кылып, жакшы бир мындай товарный вид кылыпчы. Же болсо фасольду, мына Таластын фасолун билесиңер да, түрктөр алып кетип алып эле фасовка кылып эле Европа, Америкага чейин сатат. Эмне үчүн ошо фасовочный заводду тиги Таласта салса болбойбу? Болот. Ошонун баарысын жасаш керек. Ошондо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз, конкурентно способный боло алабыз. Азыр жөн эле баягы тинтебиз минтебиз дегенден эч майнап чыкпайт. Азыр 21-нчи кылымда жашап атабыз, ошону эске салышыбыз керек да.
Ушул маселени улап айтканда, мына Кытай тарап биздеги берген насияларына, гранттарына, биздеги коррупцияга аралашып кеткенине карабай, мына дагы эле жардам бергиси келип атат да. Мына кечээки эмеде 100 миллион долларлык аймактарды өнүктүрүүгө жардам беребиз деп атат да. Сиз айтсаңыз, Алибек мырза, мунун аркасында бир саясий максат жокпу?
Жок, мындай да, негизинен дүйнө жүзүндөгү чоң мамлекеттер, бай мамлекеттер кичинекей мамлекеттерди колдогонго аракет кылат. Бул дүйнөлүк саясат да. Ошол эле Америка, Россия, Германия, Великобритания, бул дүйнөлүк тажрыйба. Мындан бөйрөк сыйрак чыгарбаш керек. Бул ошону кандай пайдаланабыз? Кептин баарысы ушунда болуп атат да. Албетте кээде соода, баягы дипломатияны соодалашса дагы болот да. Соодалашын бир маселени силер колдоп бергиле, момундай биз грант беребиз деген ыкмалар болушу мүмкүн. болушу мүмкүн. Аны дагы караш керек да, ар бир нерсени. Бирок бүгүнкү ушу Сооронбай Шарипович барып келген визитте менин оюмча алар эмнени көрсөттү? Мына өзүңөр билесиңер, Атамбаев жумуштан кеткенден кийин Кытайга барып жолуп келди деп бир элге ушак чыгарбайды. Ошону менен эле эсептешет экен, ошону эле сыйлайт экен, башка Кытайдын өкүлү болот экен дегенге чейин массалык маалымат каражаттар болбогон нерселерди айтып келбеди. Бул ошо Кытайдын дүйнөлүк деңгээлдеги дипломатия миңдеген жылдар боюнча тажрыйбасын карабайсыңарбы? Алар чакырып, аябай сыйлап, жакшы маанайды грант берип, мына биз бул президентти сыйлайбыз, кыргыз элин сыйлайбыз, урматтайбыз, биз кызматташканга кызыктарбыз деген нерсени көрсөттү да бул. Ошол эле. Же болбосо Кытай үчүн триллион деген тиги золото валютный запасы бар мамлекет, буларга 100 миллион деген бул эме эмес. Жанагы дагы бир нерсени түшүндүрүп коеюн, жанагы өзүң айтып атпайсыңбы? Кытайдын жетекчилигине Тывайда болуп аткан чыр чатактар жете элек. Жетсе алар ошол Тывайдын эмесин кыргызча айтканда боорун эзип алат да. Ошон үчүн мен жанагы башында айтып кетпедиби, Мурат туура айтты да, биздин күч органдар ушунун баарысын изилдеп, тактап, далилдеп, сотко берип, соттогондон кийин анан кийин Кытай тарапка нота аркылуу генпрокурордун катын жибериш керек да, иштин копияларын иштерин. Ошондо алар айтат, эгер алар күч органдар жетекчиликке жеткирбей койсо президенттин укугу бар, бир мындай неформальный жолугушуу болуп атканда ушундай болду, биздикилер жеттир, биз жазаладык, бирок силер дагы ошого шарт түзүп бергенсиңер деп катуу бир талапты койсо, алар дагы ойлонот, кокуй биз уят бойлук деп өзүнүн жарандарын, бизнесмендерин катуу жазалайт да.
Мурат мырза, кайсы мамлекет болбосун экинчи тарап менен мамиле кылууда бир өзүнүн багыттарын, бир концепцияларын, эмне приоритеттерин аныктайт эмеспи? Анан ушул багыттан алганда айтсаңыз, Кыргызстан Кытай менен мамиле курууда, кызматташууда кайсы бир приоритеттүү бир тармактар, же болбосо бир эмелер барбы, маселелер барбы көңүл бура турган, аны өнүктүрөбүз дегендейчи?
Жок, мындай, бул сиздин деген сурооңузга бул саат жетпейт да, ушул чидирип айтып бергенгечи. Бирок мындай негизги айтарым биздин президент айткандай, Кытай Кыргызстанга эң приоритеттүү өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет да. Анткени биздин коңшу мамлекет болуп аткандан кийин сөзсүз бул жагынан биз деген ошо өзүбүздүн мамилебизди деген чыңдашыбыз керек. Кытайдын деген саясаты, мына жанагы бир поезд бир жол деп атпайбызбы? Аны деген 13-жылы башталган да, мындай өзүнүн идеясы. Анан ошол идея деген мындай уже мына 2015-жылда андан да күчөй баштады. Акыркы былтыркы партиянын 18-нчи партиясынын съездинде, тиги ошол коммунисттик партия, Кытайдын коммунисттик партиясында алар деген өзүнүн деген багыттарын, максаттарын деген ушул айтып атышат да. Биздин деген кызыкчылыгыбыз бул деген алардын деген өзүнүн деген ошол багытында, биздин өзүбүздүн багытыбызда эч кандай момундай чыр чатак же мындай терс мамиле туудура турган нерселер болбош керек да. Эки өлкөнүн ортосунда саясий, биринчиден саясий мамилелер эң жогорку деңгээлде болуш керек. Саясий деңгээлдер бүт башка нерселерге деген жолун ачат да.
Алик мырза, мына биз Кытай менен мамиле курууда кыргыз өкмөтүнүн президентинин деги эле биздин тараптын Кыргызстандын саясий эмеси өңүтү кандай болуш керек? Ушуну улап берсеңиз, жыйынтыктап берсеңиз, эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Эми негизинен биздин мына эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди карасаңар, эң негизги маселе, эки чоң маселе, бул коопсуздук маселеси, экинчиси экономикалык кызматташуу маселеси. Бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, Кытай экинчи дүйнөдөгү бай мамлекет. Күч органдары боюнча үчүнчү орунда турат. АКШ, Россиядан кийин Кытай. Ушул эки эле нерсе чоң нерсе бизге көрсөтөт да. Ошон үчүн биз Кытай менен мамилебизди бекемдеги кызыктар болушубуз керек. Албетте кызыктар болгондо эң биринчи маселени улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, улуттун кызыкчылыгын таламын талашкан саясат өткөрсөк ошол эле Кытай менен. Коопсуздук маселелери болобу, экономикалык маселелери болобу, ошондо бизди сыйлайт. Мына бүгүн көрдүңөр, кичинекей мамлекетти тиги Түндүк Кореянын лидери Трампты тетиги Америкадан Сингапурга чейин келип, кечөө тиги Түндүк Кореяны талкалайбыз, жок кылабыз, Ким Чен Ын момундай тигиндей деп атып, бүгүн болсо мактап, кучактап эме этип атат. Бул Түндүк Кореянын лидери аябай бүт кичинекей мамлекеттерге бир сабак кылды да. Кичинекей мамлекет болсоң дагы улуттун кызыксылын көздөгөн саясат өткөзсөң дүйнө жүзү сылдайт, сыйлайт сени и улуу чоң державалар дагы эсептешет.
Рахмат. Бүгүн биз Кытай Кыргызстан ортосундагы бүгүнкү алакалар, анын эртеңки келечеги тууралуу кеп кылдык. Лайым, өзүңүздөр айткандай, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле жакшы жагына, келечектүү багытка жакшы жагына бурулсун деп тилейли. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин доктору, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкулов жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырлуу угарман, сиз Арай көз чарай талкуусунун кечээ чыккан берүүсүн уктуңуз. Биз бир сам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабаңыз.